Ви вже знайомі з моєю дружиною? Не мав задоволення. То радійте. Ви знайомі з моїм чоловіком? Отак, я вже мала задоволення познайомитися з ним. Ну якщо це було задоволення, то це був не мій чоловік. Чоловік з дружиною їдуть через кордон, документи оформлені небездоганно. І прикордонник запитує: ви можете довести, що вона ваша дружина? Чоловік, важко дихаючи, відповідає: даю вам $100, якщо ви доведете, що вона не моя дружина. Докторе, божевілля – основа для розлучення? Ні, навпаки, основа для шлюбу. Тату, я не можу вийти заміж за цього пана. А ти думаєш, Єву хто-небудь запитував, чи хоче вона вийти заміж за Адама? Сьогодні ми будемо говорити саме про шлюб, про сім'ю. І якщо буду згадувати слово «сім'я», то саме більше в напрямку шлюбу. Тобто чоловік і дружина, так трошки не враховуючи несправедливо дітей. Тема моєї проповіді – панорама шлюбу. І ми звернемо увагу лише на 7 істин, які можуть оживити ваш шлюб і мій шлюб. Можливо, ви хочете поставити інше слово. 7 істин, які можуть зцілити ваш шлюб. 7 істин, які можуть робити ваш шлюб щасливим кожен день. Які можуть робити його по-справжньому щасливим. Не просто натягнуто щасливим або по-земному щасливим. Чи вірите ви взагалі, що такі істини ще десь існують в природі? Я розумію, що у вас більше багатьох сімей досвіду і років життя, і мені ще треба догнати вас багато років, якщо Бог дозволить. Але чи є в вашому житті істини Божі, які підігрівають вашу любов, які укріпляють вашу сім'ю? Що це за істини? Що ви вважаєте своєю проблемою, якщо ви думаєте, що ваш шлюб, він десь трохи хитається, він нестабільний, або в ньому нема справжньої любові і закоханості? В чому ви бачите рішення? Або, можливо, точніше, часто в сім'ї підходить слово «в кому». В кому ви бачите рішення сімейних проблем, свого шлюбу проблем? Якось за тиждень по одруженню ми заїхали до бабусі, і я вихваляв мою дружину. Тиждень пройшов. А вона мені каже: о, каже, сину, не 7 днів, а 7 літ. А потім каже: ще разом треба не один пуд солі з'їсти. Пройшло 2 роки без 2 місяців. Поки що я ще довольний тією сіллю, яку ми маємо в сім'ї. Вона була, вона є і вона буде. Біда друга, що ми з нею робимо, з цією сіллю? Як ми цю сіль використовуємо, що Бог хоче від нас, коли Він допускає сіль в наше життя? І коли нам не все те, що в шлюбі є приємним? Чи бачимо ми через роки в шлюбі свого партнера як благо від Бога? Пам'ятаєте, написано, що хто має дружину в притчах, той отримав благо. І там вже дослідники Біблії, перекладачі, вони додали слово «добродетельну жену». І воно там курсивом стоїть. Насправді там нема цього слова. Хто має жінку, той має благо від Бога, благодать від Бога. В будь-якому випадку Бог бачить шлюб як благо, і стосунки з дружиною чи з чоловіком як благо. Чи вважаєте ви, що у вас все добре, чи регулярно ви розчаровуєтеся в цьому? Нам необхідно слово про шлюб. І перша істина, яка відкривається у Божому Слові, як незвично, не банально, вона саме в книзі «Буття», 1-2 розділ. Шлюб належить Богу. Він засновник шлюбу. Він законодавець шлюбу. Він той, хто придумав шлюб. Він дизайнер шлюбу. Він задумав чоловіка і жінку. Він їх об'єднав в сім'ю. Він їх перший, хто обвінчав. Здається, така проста істина. І питання, чому вона така важлива? І чи діє вона в нашому житті? Чи пам'ятаємо ми постійно, коли у нас проблеми, чи коли все добре, що Він творець шлюбу? Він його створив. Він йому належить. І Він створив закони, правила, принципи, як хочете назвіть. Він створив повністю весь дизайн, як воно функціонує. Можливо, математики більш схиляються до таких слів, там концепція, принципи і так далі. А більш то художнє мислення має таке, то от, там, дизайн, ще там витвіри, от, картина і так далі. Бог творець. Бог творець сім'ї. Буття 1.26, 28 написано про те, що Бог сказав, створімо людину за образом нашим. Бог створив чоловіка і жінку рівними, різними і зробив з них сім'ю. В другому розділі буття ми читаємо про доповнення, яким чином це відбувалося. 18 вірш, 2 розділ. Сказав Господь, недобре, щоб бути чоловікові самотнім. Створи йому поміч, подібну до нього. І вчинив Господь Бог із землі всю польову звірину. Ви бачите, він таку паузу невеличку робить. Показує, що нема подібних в творінні. Тільки жінка відповідна чоловікові. Дуже зараз актуальна тема, правда, для Америки, і для України, і для Європи, для всього світу. Що Бог створив чоловіка і створив жінку відповідну для нього. Що ніхто інший не підійшов, 19 вірш. 20-й, назвав Адам імена всій худобі і птацтву небесному, і всій польовій звірині, але Адамові помічі він не знайшов, щоб подібна до нього була. І чинив Господь Бог, що на Адама спав міцний сон. І заснув він, і він узяв одне із ребер його, і тілом закрив його місце, і перетворив Господь Бог те ребро, що взяв із Адама на жінку, і привів її до Адама. І промовив Адам, оце тепер вона кість від костей моїх, і тіло від тіла мого, вона чоловіковою буде зватися, бо взята вона з чоловіка. І увага, ключовий вірш, як шлюб створився. Покине тому чоловік свого батька та матір, і пристане до жінки своєї, і стануть вони одним тілом. І результат шлюбу, чи наслідки, були вони нагі обоє, Адам та жінка його, і вони не соромились. Ми можемо думати, шлюб – це наше рішення, це те, що ми от вирішили і все, і зробили. Ми часом ділимо, або в своєму мисленні розділяємо шлюб, і ми говоримо, це наше рішення, це те, що ми вирішуємо, це земне щось, Бог нам доручив це зробити, це не духовна справа, це не моральна справа. Ми так думаємо часто. Насправді шлюб – це, ми думаємо, лише збіг обставин, ми зустрілися, вона мені сподобалась, я її запропонував і так далі. Ще така є цитатка. Прийшов, побачив, перемогла. Що поганого, ми не бачимо в цьому моральної Божої волі, ще хтось, можливо, думає. Бог дав нам в цьому питанні свободу, можливо, хтось так вважає і стверджує це іншим. І справді є доля відповідальності велика на людях, і є свобода певна. Ми вибираємо серед віруючих, їх багато, і там далі вже хлопці, і чоловіки, чи жінки прицілюються, і йдуть, говорять, чи намагаються будувати стосунки. Але хто над цим всім стоїть процесом? Хто вінчає? Ви знаєте, що роль служителя не в тому, що узаконити шлюб. Бог шлюб узаконює. Роль служителя в тому, щоб виразити згоду з тим, що Бог говорить. І це велике питання кожен раз, коли хтось приходить, пара, чи Бог вас вінчає зараз? Ми часто думаємо, що Божа воля просто допускає шлюб, і ми вирішуємо, з ким, і як, і коли. А чи не говорить оцей текст, коли написано, що Бог обвінчав, кого обвінчав, то нехай не розлучає ніхто їх. Чи не говорить це про моральну Божу волю? Чи це говориться просто про допускаючу? От Бог дав і все, і ви одружились. Чи кого насправді Бог обвінчав, того людина нехай не розлучає. Ми далі поговоримо про шлюб і побачимо цю, доповнимо цю важливу істину. Що таке шлюб згідно його витоків з Божого Слова, з книги Буття? В 24-му вірші є три присудки, три російською мовою глагола, які пояснюють шлюб. Можна їх просто три застосовувати, чисто біблійні, і вони будуть означати шлюб. Які ці три глаголи, і чого вони важливі? Ви знаєте, що в Божому Слові присудки або глаголи, вони мають першочергове значення. Те, що Бог зробив, те, що Він сказав, те, що Він створив, те, що Павло, наприклад, пише, робіть оце, робіть оте. Теологи, не тільки я, повірте, вважають, що першочергово ми звертаємо увагу на ці присудки, на глаголи. Хто зробив і що зробив? Пам'ятаєте, Петро навіть виразив цю думку. Каже, куди нам іти від тебе, де Христа говорить? В тебе глаголи вічного життя. Ну, звісно, це не буквально, маєте розуміти, це такий невеличкий жарт, мабуть, проповідники розуміють. Він мав на увазі не присудки, він мав на увазі слова, які Христос має. Дивіться на ці три слова, 24-й вірш. «Покине, пристане і стануть одним тілом». Ми не можемо заглиблюватись дуже там далеко саме в ці всі деталі, тому що інша мета в нас сьогодні. Але ми бачимо, що шлюб – це неповторні, особливі стосунки двох в одному тілі. Чоловік, Адам, Єва, жінка – вони двоє – це шлюб, це вже сім'я, повноцінна сім'я. Навіть якщо вам Бог не дав дітей, це сім'я, це шлюб. Батьки не можуть ставати завадою. Потрібно відчепитися від батьків або батькам відчепитися від дітей. Покине тому чоловік свого батька та матір та й пристане до жінки. Це не означає ігнорування, це не означає неповагу, це не означає російське слово пренібріження, якусь наглість, але емоційну, духовну, матеріальну залишеність, тобто ну, покидання батьків своїх. Ви знаєте, як космічні кораблі там приєднуються, від'єднуються. Ось щось подібне має відбутися. Має ця пуповина внутрішня розірватися. І тепер ви вирішуєте з дружиною, ви радитесь з нею. А просто до батьківської поради прислухаєтесь. І батьки мають розуміти те, що вони просто допомічну роль несуть в житті тепер своїх дітей. Пристане, приєднається, приліпиться, стане одним цілим, це останнє. Ніякі інші стосунки, навіть з дітьми, навіть з вашими дітьми, не можуть стати на заваді шлюбним стосункам. Шлюбні стосунки, особливі стосунки. Буває так, і може бути так. І я відчуваю цю, не то, що напругу якусь, але відчувається, коли з'являється дитина, стосунки з дружиною не такі самі, не геть такі самі. І є спокуса просто ну, як відчепитися від дружини на якийсь період, відклеїтись. Вона поки з дитиною там, а я поки там на служінні, на роботі, або ще в якихось справах. Стосунки в шлюбі мають бути особливими, діти мають це бачити. Діти, якщо так фігурально сказати, вони не мають між вами на зібранні сидіти. Вони збоку сидять. Ви найбільш особливі один для одного, чоловік і жінка. Ідемо далі і ще пояснюємо, що таке шлюб. В притчах 2.17 написано не буквально, не прямо про шлюб, але з іншої сторони. Там написано про жінку, яка покинула друга юнацтва свого, а про завіт свого Бога забула. Представляється інша істина, але ми бачимо дуже важливу таку помітку. Що таке шлюб? Жінка названа, чи точніше чоловік, названий другом. І в Малахії 2.14 Господь називає дружину подругою. Шлюб – це коротко, це дружба. Це дружба. Ось чому, молоді люди, ми говоримо про те, що між хлопцями і дівчатами дружби не буває. Тому що Бог називає шлюб дружбою. Не встрічалки дружбою називає, а шлюб. І тому, коли ми говоримо, що не можна дружити, ми маємо відповідь. Бог називає чоловіка і жінку друзями, а не брата і сестру. Наш погляд один на одного, молоді люди, як на брата і сестру, як на рідних. Не як на потенційних чоловіків і жінок. Хоча, можливо, і ви вже приймаєте рішення, але тоді приймайте його, не повзіть до цього рішення. Різні дослідники Біблії дають загалом наступне визначення шлюбу. Це контракт, завіт партнерства, дружби, в якому двоє зростають в процесі освячення, що відображає Христа і церкву. Інші тексти нам допомагають. Пам'ятаєте, Ефесянам, чоловіки відносяться, як Христос, до церкви, відносяться до дружин. Жінки відносяться до чоловіків, як церква до Христа. Тобто ще різні тексти доповнюють цей момент. Ми знаємо, що написано в Римлянам 8.28 «Все на благо». І далі написано, що це благо – духовний ріст. Тобто сім'я також є, ціль в сім'ї – це наш духовний ріст, наше освячення. Одна з цілей цього. Ми не можемо знову-таки багато дуже зараз пояснювати. Ще додатково маса текстів можу зачитувати, можливо, наступного разу, про те, що шлюб – це дружба. Найперше. Це спільність поглядів, це спільність намірів, цілей в житті, планів, цінностей, бажань, стремлінь, які об'єднуються і переплітаються одна з одною. А не просто чоловік своє, жінка своє, різні стремління, напрямки. Чоловік хоче служіння великим зробити, жінка сім'ю будує в цей час. І отаке життя, таке десь паралельними курсами. Шлюб – це дружба. Якщо люди старіють і вже інтимні стосунки неможливі, шлюб залишається, тому що це дружба. Якщо Бог не дав дітей, це хіба не шлюб? Це шлюб, тому що не діти названі шлюбом, а просто Адам і Єва – це шлюб. Завіт дружби – це зростаюча спільність абсолютно у всьому. У всьому, що є в вашому житті. Не може бути відпустки одне від одного. Але це не все. Ми знаємо, що знаходимося по цю сторону гріхопадіння. Тут гріхопадіння, ми вже з цієї сторони. Ми після третього розділу буття. І третій розділ буття відкриває нам ще одну істину, важливу для того, щоб збудовувати шлюб. Головна проблема шлюбу – це гріх. Головна проблема шлюбу – гріх. Перше, Богу належить шлюб. І тому, коли ми практично стикаємося з проблемами якимись в шлюбі, чи навіть ми, можливо, думаємо в майбутньому про шлюб, пам'ятайте, він йому належить. Це має нас зупинити на наших гріховних шляхах. Це має зупинити наш гнів, який не будує сім'ю. Це має очищати нас. Він йому належить. Але друга біда, вона трапилася в Едемському саду, це гріх. І яка не прикра істина, але вона дуже важлива для того, щоб ми знали, з чим боротися, коли в сім'ї щось не ладиться. В першій атаці сатани підлягає, саме шлюб. Тільки створилася сім'я, тільки Адам і Єва зійшлися, приходить сатана, приходить змій, але змій був хитріший над усю польову звірину, яку Господь Бог учинив, і сказав він до жінки, чи Бог наказав не їсти з усякого дерева раю? І відповіла жінка змієві, з плодів дерева раю ми можемо їсти, але з плодів дерева, що всередині раю, Бог сказав, не їжте із нього і не доторкайтесь до нього, щоб вам не померти. І сказав змій до жінки, умерти? Не мрете, бо відає Бог, що дня того, коли будете з нього ви їсти, ваші очі розкриються, і станете ви, немов боги, знаючи добро і зло. І побачила жінка, що дерево добре на їжу, і принадне для очей, і пожадане дерево, щоб набути знання. І взяла з плоду, з'їла, дала чоловікові, з'їв, розкрилися очі, пізнали, що нагі, зшили фігові листя і зробили опаски собі. І почули вони голос Господа, Бога, що по раю ходив, як повіяв денний холодок, і сховався Адам і його жінка від Господа Бога серед дерев раю, і закликав Господь Бог до Адама, і до нього сказав, де ти? А той відповів, почув я твій голос у раю, і злякався, бо нагий я, і сховався, і промовив Господь, хто сказав тобі, що ти нагий? Чи ти не їв з дерева, що я звелів був тобі, щоб ти з нього не їв? А Адам відказав, жінка, що дав ти її, щоб зо мною була. Ті, які він оди співав тільки що в другому розділі. Вона винна, ти дав, ти винний. І в мене не було виходу, я їв. Тоді Господь Бог промовив до жінки, що ти наробила? А жінка сказала, змій спокусив мене, і я їла. І до змія сказав, 14 вірш, 15-й, дав надію, а потім 16 вірш з 16 по 19 дав прокляття, яке все життя супроводжує і чоловіка, і жінку, і сім'ю разом. Чому важливо, що гріх – проблема, а не що інше? Тому що ми бачимо проблему в багатьох інших речах. Ми бачимо проблему в тому, що грошей мало, тому треба, щоб жінка йшла, працювала обов'язково, чи чоловік в два рази більше працював. Ми бачимо проблему в тому, що конфлікти є в нас. Ми бачимо, що чоловік не покоряється. Чоловік не покоряється – це проблема. Жінка недостатньо поважає і любить. Ми бачимо в цьому проблему. Інтимні стосунки, недостатньо романтики. І маса, можете три крапки там за ними поставити. Все, що хочете. Що ви вважаєте сьогодні проблемою вашого шлюбу? Від чого, знаєте, як серцева є недостатність? Від чого недостатність вашого шлюбу? Що там насправді не вистачає? Що є проблемою і що породжує проблеми? Якщо ми хочемо бути свідками Христа, якщо ми хочемо виконати Боже Слово і те, що сьогодні Володя говорив, то не тільки треба йти в люди, не тільки треба бігти і проповідувати, не тільки це важливо дуже. Але якщо в нас безпорядок в сім'ї, якщо в нас нема стосунків, як ми хочемо замотивувати людей прийти до Христа, до Бога? Як? Вони прийдуть в нашу сім'ю, побачать, як жінка керує парадом. Вони прийдуть в нашу сім'ю, побачать, як чоловік пасивно втикає в телевізорі, поки в сім'ї проблеми не вирішуються. Як чоловік на роботі навмисно чи незрозуміло по яким причинам регулярно затримується, допізна, і часу вже нема на стосунки. Вони побачать, що Христос щось не лікує сім'ї, чогось не виходить в нього роками, щось немає сили для змін, чогось гріх продовжує панувати. І часом цей такий, знаєте, як підводні лодки випливають часом на поверхню води, от часом у нас так стосунки такі раз випливли і знову на дно пішли. Раз випливли, дихнули і знову на дно пішли. Щось не так. Не потрібно захищати себе тим, що ми всі грішні, ми всі люди, ми всі не без проблем, ми всі будемо все життя з проблемами. Не захищайтесь. Крок за кроком Бог дає вам силу для того, щоб боротися з гріхом, адже Він за нього страждав. Ми плаваємо на рівні плодів. Ми думаємо так, ага, зірвати це. Так, що в нас не вистачає? Грошей не вистачає, треба навішати другий плід, роботу, гроші знайти. Ага, не вистачає у нас щось в сім'ї, ну, романтики, мабуть, мало. Ну-ка, навішаємо цю романтику сюди. Повісимо, хай повісить. Йдемо гроші туди, там, на кіно потратимо, йдемо в кафешку сходимо, підкріпимо своїми засобами. Насправді нема нічого поганого в цьому. Нема поганого в тому, щоб дітей своїх здати в оренду дідусю і бабусі. Нема нічого поганого в тому, щоб на відпустку десь з'їздити кудись далеко чи близько. Нема в суті поганого нічого. І не маємо права осуджувати. Але коли ми налаштовуємо свій розум, що це спасе, що це змінить, ми знову йдемо ще глибше в проблему, ще більше туди ниряємо. Що нам варто засвоїти з третього розділу буття про гріх? Чому ця істина така важлива? Перше, тому що до кожного гріха є своя дорога. 3:1:5. Ви помічаєте, що гріх не починається з того, що ви кричите з чоловіком чи з жінкою один на одного? Гріх не починається з того, що він на роботі сидить довго і не приходить в сім'ю. Не з цього гріх починається. Гріх починається з перших двох обманів, які приносить в життя сатана. І перший обман – це Бог не такий добрий. І другий обман – він не такий правдивий. Чи навпаки послідовності. Дивіться, третій розділ. Сказав він до жінки, чи Бог наказав вам не їжте з усякого дерева в раю? Жінка відповіла, ні, з плодів дерева раю ми можемо їсти, але з плодів дерева, що всередині раю, Бог сказав, не їжте із нього. І далі ще одне питання. Умерте, не умрете. Обманщик він. Неправду говорить. Ось шлях до гріха. Сумніви в тому, що Бог добрий і дав все нам необхідне. Сумніви в тому, що Він правдивий і що Його Слово – це правда. Сьогодні ми вже по інший бік третього розділу буття. Ми сьогодні говоримо, ось це Його Слово. І ми сумніваємося в тому, що Він дає нам благо і дає нам правду і правдиве Слово. І це веде поступово до гріха. Подивіться, що далі відбувається. Ось ми засумнівалися в Богові десь в глибині свого особистого серця. Не в глибині серця своєї дружини, не в глибині серця свого чоловіка, а засумнівалися в собі, всередині. Зрозуміли, що, можливо, наше життя отак має пролягати, ми отак можемо жити, отак можемо рішення приймати. А що тут такого? Я ж для сім'ї працюю. Я не можу зараз в церкву встигати. Я ж зараз в церкві служу, я в сім'ю зараз не встигаю. Бог хоче, щоб наше життя було цілісним, повноцінним. Далі написано про те, що кожен гріх позначається на стані серця людини. Ми говоримо про те, що гріх – це ключова проблема шлюбу. Якщо у вас є інші, то все з нього починається. І перше, до кожного гріха є своя дорога. Друге, до кожен гріх позначається на стані серця людини. 3:5:13. Помітьте, одразу змінюється погляд Єви. Одразу змінюється і погляд Адама. З 5 вірша. І він говорить, бо відає Бог, що дня того, коли будете з нього їсти, ваші очі розкриються і станете ви ними в Богі, знаючи добро і зло. Оця претензія з'являється. У нас вже є вона від наших прабатьків. І дивіться, шостий вірш. Висів собі плід. Було багато дерев. Цілий сад. Всі були смачні. Вони їли, всі мали право їсти, і смачно було. І тут раз, вдруг цей плід, як ніби померещилось, і він змінив свій вигляд. І вдруг цей плід, як написано тут, жінка бачить, що він добрий на їжу, він принаден для очей. І він, це пожадане, щоб набути знання, досвід, іншими словами. Щоб спробувати, як мені це буде на смак, сподобається чи ні. І взяла вона тоді, з'їла і дала чоловікові, він з'їв. Ні, Адам не був просто глупий, десь далеко в стороні, пробігав мімо, не побачив, що плід вона зірвала, заборонений. Не біг він десь там поряд і раз вирвав і з'їв. Ой, що це я згрішив? Ні, він там був. Він все це розумів, він все це бачив і взяв в цьому участь під впливом дружини. Подивіться, що змінилось в їхньому житті. Бог каже, ось цей шар, чи ось цей плід, круглий він там, чи довгий, він гнилий всередині. Хоча ззовні він виглядає, як і інші всі. Він всередині гнилий. Не пробуй його. Він тебе отруїть. Дивіться, що відбулося з жінкою. І це відбувається сьогодні з нами. Вона побачила, що дерево добре на їжу. Ми самі тепер хочемо встановлювати і носимо окуляри, що є добре. Ідемо далі. Ми принадлені для очей. Ми самі встановлюємо, що є гарне. Що є гарне, що є прекрасне. І тому, коли ми говоримо про якісь такі зовнішні проблеми, наприклад, краси, чи жінка може так одягатися, чи чоловік так, там, що може робити, що не може, ми трохи не там копаємо. Нам треба задати питання, чому ми вважаємо, що це краса перед Богом. І останнє ось цей досвід, пожадане дерево, щоб набути знання. По суті, три основних напрямки. Що є добре, що є правильно і що є гарне. Все змінилось. Кожен гріх позначається на стані серця людини. І ми в сім'ї приділяємо самі. Оце правильно, оце неправильно, оце так має бути. І без Бога це робимо, і без Його слова. Також ми далі читаємо. З'явився страх. Люди втікають від Бога. Люди втікають одне від одного. Вони роблять опоязки собі. Сім'я, нікого більш нема. Бездоганні тіла. Бездоганні тіла, створені Богом. Нема чого їх прикривати. Вони ховають їх. Безпідставний страх. Точніше, сором. Ну, страх трохи підставний був, але це як наслідок гріха. Сліпота серця, вони не бачать свого гріха. Адам спирає на Єву все, так як і в шлюбі. Вона винувата, ця жінка. Жінка далі на змію, на якісь обставини, ще щось там ззовні приходить. І ось така розпочалася війна. І останнє, всі гріхи мають наслідки. З 14 по 19 вірш ми читаємо, що змій отримав прокляття, він тепер не на ногах ходить, він повзає, пил їсть. Також ми читаємо про те, що Єва, вона буде народжувати в болі, і її стремління буде постійно, спрага гріховна над чоловіком керувати, над своїм, над другим, десь ще можливо. І це природнім чином відбувається, і можливо навіть непомітно здається, але це відбувається. І цей гріх тягнеться робити. І також чоловік отримав свої наслідки. Лінь, пасивність, депресія, апатія. Наслідки, які дуже характерні для чоловіків, які просто безглуздо клацають кнопки. Чи отут, чи ось тут клацають кнопки, сидять. Які пасивні до своєї сім'ї, які сидять в комп'ютері, які сидять в інтернеті. Їхні діти непонятно куди ростуть і куди йдуть. Їхні дружини мають свободу самі вирішувати, що робити, як час проводити, про що думати, як Бога шукати. Все це наслідки того, що відбулося в Едемському саду. Повірте, не спасе вас перегляд спільний фільму. Вас не спасе кінотеатр, не спасе кафешка. Прогулянка навіть може не спасти. Тому що Бог задумав інше спасіння, ми до нього зараз прийдемо. Яка наша проблема? Можливо, ми думаємо, що розлучення – це найбільша біда. Але і по-інакшому думаєте, розлучення – це наслідок, а не причина. Це плід. Плід того, що зараз в сім'ї, можливо, в когось з вас відбувається. А не причина, що треба за голову братися, ми в ЗАГС йдемо на розлучення подавати. До того треба було переживати. І служителям переживати, і самій сім'ї. Можливо, ми присутні розуміємо, що потрібно боротися з гріхом, але хтось з нас ненавидить просто гріх дружини. Хтось чоловіка гріх ненавидить. І бореться з ним, і там дубасить словами образливими, мовчанками дубасить цей гріх чужий. Ще чимось дубасить. Інший хтось ненавидить поверхневий, видимий, а не сердечний, глибокий гріх. Як часто я помічаю, дуже легко мені з Дашою просто розійтися в сторони і якось пережити якби пару хвилин, там, пару секунд там, чи пару годин. Якось так примириться, знаєте, так не примирюючись. Просто зійшлись вже, якби, ну і все спокійно. А що в серці далі? А що перед Богом там далі? А що Бог думає про це примирення? Наше примирення лікує нас від нашого гріха, від мого гріха, від її гріха. Лікує це примирення чи ні? Чи воно просто мені полегшення дало, чи просто воно там на в склади, знаєте, як на балконі або десь ще в кладовці, ми накидуємо туди сміття, накидуємо, і воно там лежить, ми ще раз, а потім раз і розлучення за день. І ми думаємо, вау, що ж це таке? А воно збиралось все, воно копилось. Тому що не турбував сердечний, глибокий гріх ні свій, ні дружини. І останнє, ми ненавидимо частіше гріх, який перед нами зробили. Мене образила дружина. Мене чоловік задів. І нам так боляче. І ми такі ображені. І він мусить покаятися. І вона мусить покаятися. Вона мусить там особливо вибачитися. І потім дати мені те, що я... заплатить за це хорошими інтимними стосунками, заплатить за це уборкою. Він має вибачитися, приповсти на колінах, потім принести мені букет квітів, викупить свій гріх. Нас мало турбує, що цей гріх, який ми робимо в сім'ї, він перед Богом, а не просто перед нами, що мені образливо. Як Бог в цей момент? Що Він почуває? Він створив шлюб, Він його задумав, Він його свого серця випустив. Але ми забуваємо, вибачили мені, окей, затерли. Я зараз піду посудку помию, хорошо? І справимось. Пам'ятаєте, Якова 4.1.4, там сказано, усі подружні проблеми породжені не ним, не нею, а бажанням, стремлінням серця. Непомірним стремлінням серця, навіть якщо воно правильне, це стремління. Не думайте так, якби не він, якби не її вчинки, її слова, якби він робив оце, якби вона стала такою, була гарною і так далі, все б змінилось би. Не думайте так. Бог говорить, ваші стремління серця, бажання серця, які стали непомірними, вони породжують конфлікти. Гріховні бажання. Отож, ми знаємо, що шлюб належить Богу, і що наймудріше шукати вихід у ньому завжди. І також ми знаємо, що гріх – ключова біда, проблема шлюбу. Але не все так безнадійно. Не все так безнадійно. Саме для цього прийшов Христос, щоб спасти шлюб. Це третя важлива істина. Христос – єдиний спаситель шлюбу. Він прийшов для того, щоб підняти нас з гріха. Він прийшов для того, щоб омити нас від гріха. Він прийшов для того, щоб нас вдохновляти на любов. На жертовну любов, на дружню любов. Часом ми говоримо агапе любов, так? І воно так заїжджене стає, це агапе, що в нас постійно кожна дія по відношенню до жінки, чи кожна дія по відношенню до чоловіка – це агапе. Бог задумав, що Христос омиє нас від гріха так, що ми зможемо дружити з жінкою. І вона з чоловіком. А не просто постійно агапе, постійно жертва. Що не дія, то жертва. Що не дія, то стон серця. Ради Христа агапе зроблю. Христос прийшов в наше життя, поселився в серце людей. Якщо Бог дав вам шлюб, і ви є віруючими людьми, які зростають, і членами церкви, то тим більше це відноситься прямо зараз до вас. Він єдиний спаситель шлюбу. Навіть якщо у вас половинка невіруюча, Бог навіть це наперед призначив, що у вас буде сила навіть для такого шлюбу. Про це написано 1 Петра, 3 розділ. Коли ми орієнтуємося на Христа, на те, що Він наш спаситель, моєї душі, набагато все легше долати, або точніше є сила навіть тяжкі періоди подолати. Ми читаємо Ефесянам, погляньте, 2:1-10, як Бог змінює серця людей, і в тому числі сім'ї. Коли Бог приходить в наше особисте серце і його змінює, спасає його, тоді, відповідно, і змінюється сім'я, і вона стає крепкою. Ефесянам 2:1. «І вас, що мертві були через ваші провини і гріхи». Уявіть, духовна мертвість. Що можна витрусити з того чоловіка? Чи з тої жінки духовно мертвої, яка без Бога живе, яка є нечистивою по суті? Що з неї витрусиш, з цієї людини? Нічого не витрусиш. Провини і гріхи, які колись проживали, за звичаєм цього віку, за волею князя, що панує у повітрі, духа, що працює тепер у неслухняних, між якими усі ми проживали колись у пожадливостях нашого тіла, які чинили волю тіла і думок. Якщо життя мертвих, духовно людей, спрямовано все на себе, то що можна зробити в шлюбі? Що можна досягнути? Без Христа, без Євангелія, без благодаті? Нічого, абсолютно. Абсолютно нічого. Христос прийшов в життя кожної особистої людини, яка вірить в нього. Він дає спасіння, наприклад, прощення гріхів. Одна частинка. Дає прощення, абсолютне прощення. Ніколи не згадуючи про те, що ми колись начверили. І тепер він говорить, як Бог простив вас у Христі, так і ви прощаєте ближнього. Він стає основою, на якою ми можемо простити ближнього, навіть якщо дуже сильна образа. Він стає основою, тому що Він простив сильно нас. Наша біда в тому, що ми бачимо гріх свій отаким. І ми думаємо так, наш гріх отакий, Христос прийшов на отстільки, заплатив за мій гріх на отстільки. А от все остальне, в принципі, в мене нормально. І того, коли ми будуємо далі стосунки в шлюбі, і ми отримуємо несправедливе відношення до себе, ми тоді задаємося питанням, гнівом, криком, бійками, можливо. Як це так? Я ж от такий святий. Ну, в смислі, мало гріховний, а тут вся святість просто. От яке ж коло взяти. Я ж святий, яке несправедливе до мене відношення. Це стосунки, які будуються на законі. Знаєте, ви будуєте стосунки на законі, коли в ваших серцях і в ваших устах це звучить. Коли у вас претензія несправедливо. Я ж так гарно себе веду, я ж мию посуд, я ж прибираю, я ж доглядаю дітей. Чи я приношу в дім гроші, будуюсь, купив автомобіль і все є в сім'ї. Претензія на справедливість, вона відлуння закону. Відлуння закону, який там панує в серці, можливо, замість Спасителя Христа, замість Нього. Подивіться, що далі відбувається. Чому Христос Спаситель шлюбу? Що Бог зробив з мертвою людиною? З нами зробив колись. 4-й вірш. Багатий на милосердя через свою превелику любов, що Він нас нею полюбив, і нас, що мертві були. Що зробив? Оживив. Воскресив. 6-й вірш. Посадив на небесних місцях. Спасенні ви благодаттю. Просто благодаттю, просто по вірі. Уявіть, що можна було придумати ще більш таке для людського розуму безглузде? Просто повір, і ти спасений. Від мук пекла. Повір в Христа, прийми Його. Що можна бути простіше? Навіть нічого не треба зробити. Благодать. І що далі? Не відділ, щоб ніхто не хвалився. І 10-й вірш. Бо ми Його творимо, створені в Христі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. В тому числі і добрі діла в стосунках з дружиною, яку Він нам призначив наперед. З чоловіком, якого Він нам призначив наперед. Навіть якщо у вас все стартувало недобре, якщо у вас шлюб був, ну, стартував якось трохи странно, все, пізно тепер говорити, що треба вернутися назад і розлучитися. Тепер Бог говорить, Він, значить, приготував, от все так вже влаштував. Ми, стоячи тут, ми говоримо про минуле таким чином. Бог дав, значить тепер так, і тепер тебе жить. Як Він сказав, ми нове творіння, Його творимо. Не просто покращене творіння, не просто, знаєте, як машину можна там двигун інший поставити, ще щось. Абсолютно нове творіння. Нове творіння, яке створене на добрі діла, щоб творити їх як наслідок, а не як причину для якогось хорошого відношення. Зроблю їй це, вона мені буде так поступати. Ось так буде жити, вона мені так буде, або жінка так само думає. Людина без Євангелія, без Христа, без благодаті, без Божої духовної операції воскресіння, мертва. Усе крутиться навколо неї, навколо її бажань. Мені хорошому. Навколо князя цього світу, навколо бажань цього світу, напрямку, в якому світ думає і живе. Можливо, ви до цього часу продовжуєте думати, що усе нормально. Вам подобається секс, який у вас є, чоловіки, і жінка вже якось його стерплює. Можливо, жінка так само щось переживає. Вам, ну ладно, якби можна вижити, можна пройти, можна пережити. Але повірте, ніщо наше людське і те, що Бог створив, його творіння, воно не може спасти шлюб. Христос єдиний Спаситель. Тому перший крок, який треба зробити для того, щоб поживляти шлюб, стоять на ньому в шлюбі, не тільки в особистих стосунках. У мене з Богом все класно, тільки з жінкою щось не виходить. Стоять на основі, на Христі і в стосунках з дружиною. Вона той ближній, якого Бог призначив нам, щоб найперше являти любов саме їй. Діти не спасають шлюб. Без Христа вони тільки затруднять його. Практичне, а не формальне звернення до Христа має стати відправною точкою спасіння вашого шлюбу. Можливо, ви вже давно спасені юридично, все, ви перед Богом чисті, вас чекає рай, але чи в вашому розумі фактично панує ця істина? Він Спаситель. Він спасає. Він перша надія, до якої прибігаю. Він перша основа, на яку стаю. Якщо ви хочете не просто зберегти себе від розлучення і бовтатися у відкритих водах цього світу, бути просто на плаву, аби не вбити одне одного, вам потрібен Христос. Ви знаєте цей такий злий жарт, що чоловік купив собі газовий пістолет, дружині електрошокер, і рік в сім'ї мир, тому що кожен боїться першим підійти. Це не спасіння. Ось які мають бути переконання. Вирішуючи проблему власного гріха перед Богом, ви і я, ми вирішуємо ще одну проблему нашого шлюбу. Вирішуючи свою особисту проблему, ми вирішуємо спільну проблему. Церква росте не просто того, що в нас гарне служіння, гарна музика, гарна проповідь. Церква росте того, що кожен з нас особисто живе з Богом кожен день. І ми сюди потім Бога, яким ми живемо, так в лапках, приносимо. І разом об'єднано славимо. А гріх в цей момент викорінюється і викупляється не служіннями, не ділами, не гарними словами, а кров'ю Христа. Ваше відношення до ближнього – індикатор справжності, реальності, переміни чи викорінення гріха. Не думайте, неможливо так, в мене все з Богом класно, але от оці люди, які поряд зі мною живуть, мене вже достали, я не можу їх терпіти, і цю дружину, скільки можна вже, чи цього чоловіка. Індикатор справжніх стосунків. Бог так задумав. Це стосунки з ближнім. Але, знаєте, не потрібно в одну штуку таку залізти. Я не мушу тепер заслужити. Не забувайте про Христа. Я не мушу заслужити оце добре, що жінка відчуває, що я її люблю, що я хороший, що я весь їй. Те саме жінка, не кидайтесь в цю крайність. Не ви Спаситель. Спасіння тепер не від вас залежить. Ви мусите любити ближнього як наслідок любові до Бога і стосунків з ним. А не просто думати, слухай, Боже ж поставив на мене відповідальність, що ж це, як це робить, як це ж її любить, чи як це ж його любить. Ми дуже легко падаємо в таку крайність, називається завіт ідолів. Коли я її ідолу служу, а вона моєму ідолу служить. І ми служимо ідолу одне одного. Я їй це дам, вона мені це дасть. Я натисну на цю кнопку в її серці, а вона мені дасть те, що я хочу. Навіть якщо ви одна або один віруючий в шлюбі, або ви одна, один відчуваєте відповідальність перед Богом змінюватися, освячуватися, розпочинайте з себе, стартуйте. Побачте Божу благодать. Починайте з себе. І на довгий строк розраховуйте. Просто працювати над своїм серцем з Богом. На довгий строк. У Бога достатньо сили для вас. І це четверта істина, яка має оживляти шлюб. Євангелія – це сила шлюбу. Христос каже, прийдіть до мене усі струджені і обтяжені. А далі продовжує і каже, проблема не буде знята. Ярмо не зніму з вас. я стану поряд з вами в упряжку. Я як досвідчений, як той, хто пройшов життя, я буду йти поряд з вами. Я буду вас вести. На мене покладіться. Ви знаєте цей образ, що в ті часи от воли опрацьовували землю, і молодий віл ставав разом з досвідченим волом, і ось цей старий досвідчений він тяне, а той вчиться ходити рівно. І от там такий образ в цих словах Матвія 11:28, що «Придіть до мене труджені і обтяжені, моє оце ярмо, іго, воно не важке», він називає, тому що він поряд іде, він разом іде, він тягне, він нас направляє і учить нас, щоб і ми могли з часом стати досвідченішими і тягнути, і йти поряд з ним, ніби ми тягнемо. Але насправді, що Бог робить? З досвідом він формує залежність від нього і уповання на нього. Тоді є справді в шлюбі сила. Не тому, що ми привикли до такого життя, як в нас є. Не тому, що ми вже в нас наїжджена колія. Робота, дом, діти, годинку з дітьми, 8 годин на роботі, там щось, там зробив. Ну все, ідеально все. Ні. Не тому, що в нас досвід, що сказати і як зробити. Тому що в нас велика надія – це Євангеліє. Євангеліє, воно не лише спасає нас від вічного покарання, а воно зціляє наш шлюб, воно є силою для того, щоб в шлюбі, навіть коли ви один, тільки християнин в шлюбі, воно дає вам силу, повірте, прийдіть до нього. В 1 Петра, в 3 розділі написано про жінок, щоб вони відносилися до чоловіків і мовчанням своїм проповідували. Мовчанням проповідували. Чому? Тому що Христос мовчав. Тому що коли він проходив страждання, він мовчав, хоча мав претензію, несправедливо. Міг покликати ангелів, щоб які знищили би всіх людей несправедливих. І там написано також, так і ви, жінки. А потім написано, так і ви, чоловіки. А потім написано, так і ви, раби. Коли відчуваєте несправедливість, пам'ятайте, Христос. Христос – сила. Євангелія – сила. Він пройшов цей шлях. Нагадуйте собі про це. Наповнюйте своє серце цим. 1 Коринтянам 15:1-2 говорить, що Євангелія, ми ним спасаємося. Не тільки спасенні один раз. Ми спасаємося кожен день. Воно звучить у теперішньому часі. Тобто не лише у такому юридичному змісті. Все, Бог нас виправдав. А що кожен день він є силою для нашого життя. В Ефесянам 1:19 сказано, безмірна велич його сили в нас, що віруємо за виявленням потужної сили його. Якщо ви хочете, якщо ви сумніваєтеся в Божій силі, то зверніть увагу, написано, що віруємо. Якщо в нас проблеми з віруємо, це Ефесянам 1:19, то значить, можливо, треба заглянути на себе. Тому що з Божою силою все абсолютно добре завжди. Вона безмірна в нас. Тоді треба питання, а що я вірю? А як я вірю? А як кожен день я вірю? Постійно. Можливо, ви не талановитий оратор, можливо, не пастор, не проповідник, можливо, ви не так багато абсолютно пізнаєте Біблію. У вас немає великого служіння, і ви не візьмете участь в жодній місіонерській поїздці. Це не проблема для того, щоб слухатися Бога в шлюбі. Це не проблема. Він достатньо дарував сили, щоб ми виконали його моральну волю у житті. А де ви черпаєте свою силу? Дай задай, дасиш мені це, я тобі дам це. Це мотивує вас жити в шлюбі. Задоволення на стороні. З жінкою, я тебе люблю, так як і інших. Або чоловік так само, да? І жінка так само може. Я тебе люблю, але в мене є ще десь потіха на стороні. Не жінка, можливо, не любовниця, не любовник, а просто потішка якась. Коли я сам можу бути, без жінки, без... і сам потішиться. Якийсь фільмець подивиться, ну там трошки такий ну, брудненький, але подивиться його. І ще щось якось провести час, уїхати подальше від жінки. Футбол переглядати. Але отакий, свою потішку знайти таку на стороні, яка мене підкріпить, і я знов далі піду агапе з жінкою, а потім до дружби назад, до Філео вернусь, до своєї потішки. А потім знов в сім'ю треба напрягтись. Де ми черпаємо силу? У нас в серці абсолютно могутня сила Христа. І коли в нас немає, коли в нас слабкість, то задаємо питання, чому? Що ми віримо зараз? Як ми віримо зараз? Четвертий розділ Ефесян представляє нам ще одну важливу істину, вже п'яту. Церква – це сад шлюбу, місце його розквітку. Я надіюся ще 5 хвилин забрати. Церква – це сад шлюбу, місце його розквіту. Перше – шлюб належить Богові. Друге – гріх – найбільша проблема. Третє – Христос – спаситель шлюбу. Четверте – це що? Євангелія – це сила. І п'яте – церква – це сад шлюбу, місце його розквіту. По-перше, жодна окрема сім'я не отримала листа від апостола. Жодна. Від жодного апостола. Жодний лист не прийшов в окрему сім'ю для того, щоб наставити. Тобто, який став Богом натхненим, Словом Божим. Всі листи приходять в церкву, де наставляють людей жити. Де разом наставляють одне одного жити. Друге, перед тим, як писати про сім'ю, Господь завжди говорить про себе і свій народ, про церкву, про себе і про свою церкву. В Ефесянам 4 розділ, перед тим, як говорити в 5-му про сім'ю, в 4-му він говорить про церкву. Читаємо Біблію послідовно, застосовуємо послідовно, не вириваємо з контексту. Не просто, наприклад, як вириваємо з контексту? Наставляйте дітей на станові Господні і дубасимо їх, і на них сваримося, і їх наставляємо. А при цьому в шлюбі проблеми. І діти живуть в атмосфері, коли батьки Бога не слухають. А надіються, що вони з їхніх слів послухають Бога. Тому, коли ми говоримо про сім'ю хорошу, пам'ятайте, якщо хороша сім'я не в церкві, то вона не хороша. Якщо хороша сім'я на окраїні церкви, вона не може бути перед Богом хорошою. Вона, можливо, вам подобається. Але не все те, що нам подобається, Богу подобається. Чи перевіряєте ви і я, чи перевіряємо ми, що те, що нам подобається, двом навіть з дружиною, не завжди, коли в нас мир, дружба, жвачка, все хорошо. Пам'ятаєте Ананію Сафіру? Пам'ятаєте? Двоє були, єдині абсолютно, в брехні. І часто жінки і чоловіки єдині в ідолопоклонінні, один одному, свої якісь цінності, своїм цілям, планам, ще чомусь. І це Богові неугодне. І тому, третє, сімейна дисципліна – це ще не церковна дисципліна. Там може бути здійснений лише один крок або другий крок, якщо діти в сім'ї є віруючі і зрілі, чи зріючі. Пам'ятаєте, церковна дисципліна. Зрішив ближній проти тебе, іди один на один, не послухав, візьми другого або трьох, прийди свідками, скажи їм, що відбулося, хай поможуть вирішити проблему, не помогли, іди в церкву. В сім'ї може бути, якщо двоє віруючих, може бути перший крок. Ну, навіть якщо не віруючий, розмова мусить бути все одно. Перший крок – не послухав чоловік. Якщо є діти, можливо, віруючі, які можуть помогти. Другий крок – якщо не можуть, то одразу в церкві шукайте зрілих людей. І третій крок – в церкву, якщо не помагає. Часто жінки і чоловіки живуть оцією лжеістиною. Не виносьте хату з мусора. Да? Це я правильно часом сказав про деякі шлюби, да? Що хату з мусора не виносьте. Часом сміття ще в хаті, а часом вже хата в мусорі стоїть. І ще люди далі продовжують не виносити хату з мусора. Воно вже її покрило, і вони далі носяться з цим. І вже потрібно вирішити проблему. А жінка ще терпить, не виносить. І чоловік терпить, не виносить. Ідіть в церкву, жалуйтесь. Це праведні жалоби. Це хороші жалоби. Вони вам поможуть не просто попортити стосунки, поможуть їх об'єднати. Якщо буде здійснена зріла, хороша біблійна допомога. В-четвертих, коли неправі і непримиримі двоє в сім'ї, частіше є потреба в примирителі. Коли двоє не можуть помиритися, нормально, по-божески, не по-своєму, по-людськи, дай задай. Потрібен хтось примиритель з боку. В-п'ятих, те, що подобається нам двом, не завжди є правильним в Божих очах. Тому церква нам в поміч. Мені і вам. Не цурайтеся її. Ми боїмося, соромимося виносити сміття з хати, принаймні так часто захищаємося, а потім собі шкодимо і вже не можемо його свого серця просто винести, того сміття. Шосте. Рольове призначення. Шосте. Рольове призначення в шлюбі – це ще одна істина, яка його має зцілити. Що це значить? Дуже коротко. Бог створив чоловіка лідером, тим, хто любить дружину і веде її через любов, посредством любові. І через настанову, і через лідерство. А жінка створена не просто пасивною, вона той, хто активно йде за ним. Не плентається за ним, а йде за ним. яка навіть може допомогти йому ще більш правильно рухатися, підказати. Сім'я, в сім'ї, в шлюбі радяться. Не просто чоловік веде кудись, знає там дорогу і побіг, а жінка за ним відстає. Чоловік розвертається і дивиться, де вона. І тоді йде з нею. Для чого це все? Тому що Бог створив, як трійця створила сім'ю. І задум такий був, щоб стосунки в сім'ї відображали стосунки трійці. Наприклад, Христос, незважаючи на те, що Він Бог, чи зважаючи на це, Він постійно покоряється Богу Отцю. І при цьому не менший Бог. Я вже говорив не раз, хто більше з цього місця, хто більше на роботі, начальник чи підлеглий, хто більше людина? Двоє людей, правильно? Те ж саме Ісус Христос не менший Бога Отця через те, що Він йому постійно слухняний. Жінка не менша за чоловіка через те, що вона постійно його слухає. Не менша. Не треба тут говорити про якісь дискримінації. І чоловік не набагато більший, чи взагалі не більший, від того, що він лідер. І також Христос і церква – це ще одна причина цього рольового призначення. Рольове призначення – це порядок шлюбу. Якщо нема цього, то це буде безпорядок. І не буде ніякого зцілення. Бог дав нам ролі не для самоствердження, як і не для взаємного приниження. Він дав нам для того, щоб ми відображали Його. Сім'я створена з Бога, а не просто потім придумано, що для Бога. Призначення сім'ї – жити для Бога. І ця воля, якщо вам тяжко її жінки чи чоловіки виконати, виконуйте хоча б ради нього, ради нашого Бога. І останнє – шлюб минущий. Шлюб минущий. Шлюб скоро закінчиться. Вам тяжко, вам легко, вам класно, він скоро пройде. Наш найбільший скарб – він в небесах. Наш батько, про якого сьогодні говорив Володя, який нас прийме, обійме, який огорне нас собою, своєю любов'ю, він найбільший скарб. Христос, який нас чекає, найбільший скарб. Написано в Матвія 22:30, що там не буде шлюбу, там не буде сімейних стосунків. Можливо, навіть інтересу обнятися з дружиною не буде. Ми її побачимо, ми її впізнаємо, і нас впізнають. Можливо, буде інтерес, можливо, будуть всі обніматися. І згадувати щось земного життя, і славить Бога. Можливо. Але це надія для нас. Він минущий, він пройде. Це мотивація для нас. Це розуміння цілі. Тут треба не просто взяти від шлюбу все. Найбільший кайф в постелі. Найбільше там дітей багато, чи мало дітей. Не просто поїздить багато де з чоловіком чи жінкою. Чи побудуватися і там дати життя хоча б одному хлопцеві, який потім прізвище твоє принесе. Ні. Не в цьому зміст. Він в Христі. Те, що він минущий, шлюб, воно означає, що він не головний. Він не самий вищий орієнтир для нас. Не сама найбільша ціль. Сьогодні, коли ми згадуємо про причастя, сьогодні, коли згадуємо про Христа через причастя, задайте собі питання. Задайте питання своєму шлюбові, своїй сім'ї. По всій цій панорамі. Чи пам'ятаю я, що мій шлюб належить Богові? І в чому це виражається? Чи борюся я з головною проблемою, з гріхом, а не з якимись видуманими проблемами? Чи розумію я, що Христос є основа для того, щоб шлюб був крепким? Чи розумію я, що сила в Євангелії кожен день, а не просто один раз в рік після проповіді? Чи розумію я, що значить церква, сад, де розквітає шлюб? А не просто куди забігти, побудь і втікти. І далі жити своїм щастям сімейним. Чи розумію я рольове призначення, ким я поставлений перед Богом? І останнє, чи розумію я, що шлюб, він минає, що він мине. І що не потрібно всі свої зусилля кинути на нього. А для Христа, жити в шлюбі для нього, він цього достойний. Коли ви будете брати участь в вечері, задавайте собі питання, чи ви в мирі своїй сім'ї з ближнім? Не чи ви будете в мирі через годину, через дві, через три, а коли ви йдете сюди, вже в церкву, чи в мирі ви? Чи можете ви сміливо брати хліб і вино? Чи думаєте ви про те, що ми беззаконня чинимо через причастя, коли в нас в сім'ї проблеми? І діло не просто в тому, що ви посварились перед зібранням, а в тому, що у вас, можливо, стан сімейний – це проблема. Чи страшно вам брати хліб і вино, коли ви розумієте, ви перед Богом нечисті, неправі, ваша совість нечиста? Брати та сестри, хто не в шлюбі, задавайте це саме питання собі. Нехай ваша совість дасть вам оцінку. Ви можете приймати, брати участь сьогодні в причасті чи ні? Чи ви потребуєте змін конкретних і прощення в стосунках з вашим ближнім? Думайте про стосунки з ближнім, думайте про Христа. Він наш скарб. Амінь.